Мұхаммед Алланың елшісі. Балғынбек Имашев. Жазалайтын кәпірді мәңгі отымен, қуантатын мүминді жәннәтімен. Жаратқанға сыйынып құзыры кең, бастадым Рахман Рахим Алла атымен. Әлемдердің Раббысы Рахман Алла, жалғыз өзі лайық мақтағанға. Сәлем менен салават Расулуллах салаллаху алейхи вәссәләмға. Бізге сынақ еткен соң фәниді Алла, адам заттың бақыты ар иманда. Өмір мәні жүрекпен сеніп тұрып, тілмен айтқан куәлік кәлимәңді. Ла иляха илляллах тоқ етері, мұның мәнін ұққанға не жетеді? Бұл құлшылық жасауға лайықты, Алладан басқа тәңір жоқ екені. Сені хаққа осы сөз сыйлы етеді, барлық жалған тәңірді күйретеді. Ал Мұхаммед Расулуху құлшылықты қалай жасау керегін үйретеді. Пайғамбарша орындап парызыңды, қайтаруға асық бол қарызыңды. Адамзаттың Мұхаммед асыл тәжі, сондықтан да әлемге нағыз үлгі.
Қияметте батыстан шығар күнді, ұмытпастан ұлықта Раббыңды. Тура жолды көрсету үшін Расул өз өзін тірі жүрген Құран қылды. Мұхаммедше адал боп аманатқа, мінезіңмен үлгі бол жамағатқа, мейірміне Алланың бөленесің, қарныңды тойдырсаң қанағатқа. Мұхаммедше көмек бер өтінгенге, Мұхаммедше желек бол жетімдерге, саған тиер сауапты әр амалы, ертең өсіп сол жетім жетілгенде. Мұхаммедше сабыр ет жоқшылыққа, Мұхаммедше шүкір ет тоқшылықта. О дүниенің ойлай бер от азабын, бұл өмірде төзбесең от суыққа. Мұхаммедше жұмсақ бол жұбайыңа, Мұхаммедше жалбарын құдайыңа, сонда ғана жәннәтте қауышасың Алланың мінсіз кемел шырайына. Махаббатта адаспай ақылымнан, я Раббым, қалмайын Расулыңнан. Қаһарыңнан қаншалық қорықсам да, үміт етем соншалық рахмыңнан. Бағытталып Аллаға бар игіміз, үлгетеміз әр істе нәбиді біз. Қияметтің күнінде үмбетім деп, шапағатшы болса екен Хабибіміз.